Сырларының ачылуы, 14-нчі бап. Мен бақтым Весион дағында тұрған қозыны көрдім. Қозынен берабер 144 бин адам бар еді. Оларының маңлайында оның ве бабасының ады язылған еді. Соң мен көктен бір дауыш ешіттім. О, чоқ суларының шуылдағанына күчлі көк гүдірдісіне оша еді. Бұ дауыш арфа чалаятқан чалғыжыларының чықарған сесіні аңдыра еді. Шу адамлар тақтының алдында 4 айван ве ақсақалларының огінде яңы бір ер-ерлай еділер. Ер юзінден сатын алынған бұ 144 бин адамдан ғайры іч кімсе бұ ерні огреніп олама еді. Олар қадынларнен ятмаған теміз пак адамлардыр. Қозу қайда барса, олар оның артындан кете еділер. Аллаға ве қозуға бірінчі бағышланған адамлар оларақ, олар ерде яшағанларының арасындан сатын алынғанлардыр. Оларның тілінде ялан йоқ, олар құсурсызлардыр. Бұндан соң көк ортасында учқан башқа бір мелекні көрдім. Бұ мелек ер юзінде яшаған әр бір миллет, қабиле, тіл ве халққа ебеди куванчылы хаберні илян ете еді. О, күчілі сеснен бойле де еді. Алладан қорқыңыз, оны шуретлеңіз, оның сут етежек вақты келді. Ер ве көкні, деңіз ве чоқрақларны яратқан Аллаға ибадет етіңіз. Оның артындан башқа бір мелек учып келе ве бойле де еді. Йоқ етілді. Бүтін халқларға өз сыңырсыз ахляқсызлығыны, сарқуш еткен шарапны кебі ічмеге берген бұйық Вавилон шеері йоқ етілді. Оларның артындан үчінчі мелек келіп, күчілі сеснен бойле де еді. Кім айванға ве оның путына ибадет етсе ве маңлайына яда қолына тамғаны қабыл етсе, оның башына Алланың ғазабы түшеджек. О суф қошылмаған шарапны ічкен адам оның бүтін күчіні дұйған кебі Алла ғазабының бүтін күчіні дұяжақ. Ондан ғайры о атеш ве күкірт ічіне атылажақ ве азиз мелеклернен қозының алдында азап чекеджек. Оларны чекіштірген атешнің түтіні ебедиен түтейджек. Айванға ве оның путына ибадет еткен ве айван адының тамғасыны қабыл еткен адамлар геже күндіз раат олмай жақлар. Алланың азиз халқы сабырлы олсын, Алланың емірлеріні бежермектен ве Исаға инанмақтан вазгечмесін. Соң көктен маңа айтқан бір сесіні ешіттім. Бұны язып ал, не қадар бақтылылар Рабби Исаға садық олып, шу анден башлап өлгенлер. Ебет дей рух, олар өз ішлерінден раат олажақ, артларындан оларының япқан ішлері келеджек. Мен бақсам, бір беяз бұлытны көрдім. Бұлытның үстінде инсан оғылына ошаған бірі отырайды. Оның башында алтын тач ве қолында кескін орақ бар еді. Башқа бір мелек Алланың сарайындан чықып, бұлытның үстінде отырғанға күчілі сеснен бойле деді. Орақ вақты келді, ернің берекеті пішті, орағыңны чалыштырып ор. Бұлытның үстінде отырған орағыны ерге бақтырды, ве ернің берекеті чалынды. Көктегі сарайдан башқа бір мелек чықты, оның кескін пичағы бар еді. Атешке бұйырып олған да башқа бір мелек құрбан ерінден чықып келді. О, кескін пичақлы мелекке күчілі сестен қычырып бойле деді. Ерде юзімлер пішті, кескін пичағыңны чалыштыр, ердеке юзім салқымларыны кесіп ал. Мелек пичағыны ерге бақтырды, ердеке юзім салқымларыны кесті ве Алланың ғазабы сықып чалыштырған бұйык чұқырға атты. Юзім салқымлары шеернің тышында сықылды. Ондан ақып чыққан қан бір озен олып 320 километр ұзақлығына барды. Аттың югеніне қадар көтерілді.